A myslím si, že tohle je obraz i sboru, i když ne, tam se chováme inteligentněji. A zároveň, že to je obraz církve, kdy jakoby obnova je prostě charakteristická pro každý živý organismus. Někdy, když tady to téma jsme dali třeba i jako tedy ten odbor, tak jsem slyšel reakci, my to nepotřebujeme, my jsme stabilní sbor, tam my nemáme žádné problémy, a nebo naopak my jsme sbor, kterému se velmi daří, a nebo naopak sbor, který už je prostě v koncích. A každý ten sbor to vyhodnotil, že takové to téma nepotřebuje. Ten, který je stabilní, tam všechno běží, tak co by se obnovoval. To je takový ten stav s těma dětma po prázdninách. Pak je ten další sbor, kde už je to v pytli, to je ten stav po té facce. A pak je ten sbor, kde to všechno funguje, a tam to taky není třeba. Jenže, co je živé, to se musí obnovovat. To se nedá zakonzervovat. Já když jsem byl malý, tak jsem měl takovou k nevoli svých rodičů vášeň, a to bylo, jsem sbíral motýly a brouky. Pořád je to lepší než kočky nebo psy, ale prostě pořád jako to rodiče neměli rádi, hlavně protože se to rozkládalo a pak to bylo cítit různě. Ale ta pointa této vášně byla, že když jste chtěli udržet tu krásu motýla nebo brouka krásnou, tak jste ho museli chytit a pak ho museli zabít. Že? A pak ho napíchnout na nějakou na něco a dát ho někde do krabičky. A i stejně tak je to s živou církví, že když ji chceme udržet živou, tak ji nelze obestavět hradbami řádu, učení, modliteben, zborových rodů, zaběhlých postupů, metodologie a já nevím čeho dalšího. Toto všechno je samozřejmě pomocí, podporou, ale nemůže to nahradit život. A myslím si, že ten odvěký zápas církve je, že to je to, co nám dá život. To je ta jistota. To se dá někde zachytit, kodifikovat, napsat. O to se můžeme opřít. To je to hmatatelné. Ale nemůže to nahradit život. On se nedá zakonzervovat a neustále se musí obnovovat. Že to je únavné, že to je spojené se zápasem. A tak někdy odcházím i ze svého sboru. Já se musím držet, abych nemluvil o svém sboru. To, co říkal tady Petr, bylo excelentní právě, že to bylo i z těch zkušeností přímo ze sboru. Tak já si na to musím dát, no, nebudu tak často zmiňovat, ale přesto tady zmíním jednu zkušenost. Když odcházím ze sboru, kde působím, tak někdy mám pocit, že jsem, jak říkají někteří, snad světej. Což znamená, že jsem jako v jakési nirváně, nebo extázi, nebo úžasný. Prostě adrenalin úplně s nejvyšším. No, nádhera. Prostě třeba když máte tady tu skupinku s nějakými nevěřícími, kteří jsou úplně lační a dáte, nabídnete, budeme mít 4 setkání a oni vám po 4 setkáních řeknou, že to nestačí, že chtějí další 4 setkání. To jsou úplně pocity, sytit, který jsou hladoví. To je nádherný, ne? Znáte to? To jsem rád. Nebo třeba, když cítíte odezvu po nějakém shromáždění, když třeba přežijete nějaký víkend s mládeží, v této období života třeba i to přežití člověk považuje za přežijete víkend přežití a třeba i někdo duchovně, když někdo uvěří, a těch situací je celá řada. Pro mě jsou neuvěřitelně silné zkušenosti, když můžeme z muži našeho sboru vyrazit a strávit spolu víkend. A mluvit prostě o tom, co prožíváme. Já jsem obklopen muži, kde jakoby můžu říkat i ty své zápasy jako kazatel. Já vím, že řada kazatelů nemá tuhletu privilegium, že to není ani moudré třeba vždycky to říkat všem starším. Já mám tuhletu milost. A člověk je jak politý živou vodou. A pak přijde moment, kdybych to chtěl zakonzervovat. Najít nějakou metodu, jak se to dá udělat, taková skupinka, jak udělat takový mužský víkend, nějaké know-how, který to dá automaticky, to požehnání, aby to bylo pořád tak stejně dobré. A ono to nejde a člověk musí znova do toho zápasu vykročit. To znamená ten zápas o obnovu církve, ale zase církev, co to jsou církev? To jsou sbory a co to jsou sbory? To jsou ty konkrétní lidské osudy, tak bude pokračovat celý náš život. A až někdy mě napadá taková heretická myšlenka, jestli v nebi nebude nuda, že už to tam nebude. Snad ne. A třeba bude. A když na tohle to rezignujeme, když najdeme konečně nějakou tu metodu, konečně tady, jo, že prostě ve sboru není to probuzení, tak v našem sboru, prostě já vím, co udělám příští neděli, kdy teďka to bude. Pustím tam tamto desetiminutovýho fina. To, co tady puštěl Daniel. Pert se jmenuje? Jo. Arvo, jo. To bych chtěl vidět, co by to s tím sborem udělal, jestli by to taky přineslo, to, co to přináší v té kaplnce. Jo. Ale v tom to není. Ale jakmile najdeme, konečně, dáme tu konečnou tečku, už to víme, tak si myslím, že si říkáme o postupnou smrt. A budeme to, co říká Nietzsche v Zarathustrovi, kdy tam říká, nejsou kostely jen náhrobky mrtvého boha. My bychom to poopravili a řekli bychom, nejsou kostely jen náhrobky mrtvé církve. A bez stále obnovy se kostely můžou stát náhrobkami mrtvé církve. To znamená, provoz bude fungovat, všechno bude perfektní, vizitace nic neobjeví, jenom ten obsah se vytratí. A tak, když vlastně mám tohleto zadání, tak samozřejmě mám určitý problém, že jakoby mám mluvit o církvi bratrské a všechno, co řeknu, vlastně generalizace. Protože mně se líbí, že v církvi bratrské je to, co by řekl kolega Hegel, dialektické napětí. Vlastně tam... Přesně nevím, co to znamená, ale vypadá to odborně. Takový ten neustálý rozhovor, ta pravice a levice, to se mi líbí prostě. Když zasní pravice, tak vyletí levice. A opačně, když pravice řekne, že pastorálka byla hrozná, tak levice si chroptá, a teda levice je šťastná a obráceně. Tak trošku přeháním, ale mě to je velmi, jako mě to líbí, jo. Toto dialektické napětí. A vím, že jsou sbory, kde prostě funguje, to byla dobrá otázka, co ve sboru, kde je řada seniorů, tak tam zase člověk musí hledat jiné know-how, jiné způsoby, než ve sboru, který je třeba, že tam je nejstarším mužem David Novák, to je třeba náš případ. Jo. Takže je to smutný teda, že i takový sbory, že někdo takhle už je starý, ale to znamená, máme. A když jezdím po církvi, tak já jsem nadšen, když se setkám s tolika lidmi, kteří jsou oddaní, kteří mají vášeň pro Pána Ježíše, kteří pracují geniálně s dětma, kteří jsou kreativní, vznikají křesťanské školy, výborná práce se seniory. Opravdu, to neříkám, abych někomu mazal med kolem úst. Zároveň mě bolí, když vidím zákonnictví a krizi biblického vzdělání a boj s lhostejností. To znamená, jsme církví rozkročenou teologicky, i ekleziologicky. Zároveň díky těmto rozdílům, vždycky, kdo bude mluvit o církvi bratrské, tak vždycky bude trošku generalizovat. Tak samozřejmě to tak je i se mnou. Takže pokud se vás něco netýká, tak je to logické. Další věc, když mluvíme o změně a obnově v církvi, tak to hnedka evokuje pocit, něco podobného, jako byl ten příklad na začátku, jo, že prostě něco je špatně. Kdyby nepařil na tom počítači, to nemusel být. Nebo k našem sboru všechno funguje. Ale pokud obnova je spojená s nějakou krizí, tak je to špatně. Pokud je to spojeno jenom s kritikou, tak je to vlastně velmi jednoduché. A já takovouhle obnovu ani nechci. Jo. Máme-li mluvit o obnově, tak jako pastoři, jako kazatelé, musíme spíš přinášet nějaký sen, nějaký záměr, nebo nějaký cíl, nebo vizi. To je jedno, jak tomu řekneme. Mně se nejvíc líbí to slovo sen. A někdy, ano, je potřeba vyměnit, hledat obnovu, protože je krize, ale to není to nejlepší. Důležitější je hledat to proto, protože to je normální součást života církve. My děláme ve sboru manželské večery jednou za rok, takových 7 nebo 8 manželských večerů. Některé páry nám řeknou, my tam nechceme, my nemáme zrovna nějakou krizi. Tak pro vás, já jim říkám trošku provokativně, no pro vás to ani není, už je pozdě. Běžte do našeho poradenského centra. Naopak, to je pro ty, kteří prožívají normální nebo dobrý vztah. Jo. Já jsem, když udeřila zhruba 48 asi, tak jsem objevil jedno nekouzelné slovo. A to slovo se jmenuje prevence. Já jsem do té doby nevěděl, že mám tělo, než jsem pak se dostal do nemocnice. No... Prostě tak mi někdo říkal, hele, když tady ještě chceš jako vydržet pár let, tak bys měl na tu prevenci chodit. A právě moudrá církev, moudrý sbor, tak se obnovuje, ne protože je průšvih, ale protože to je jakoby něco jako prevence, aby vlastně ten žádný průšvih nenastal. Protože pak už bývá pozdě. A pak je to krizový management a ne obnova. Takže je to jedno, jestli to je obnova skrz ten proces obnovy, který teďka děláme my, nebo jestli najdete jiný způsob. To je úplně jedno. Ale já, když jsem slyšel slovo obnova a víc jsem se tím začal zabývat, tak moje první myšlenka byla ten sbor, který to potřebuje nejvíc. Je sbor na Praze 13. Po 10 letech existence. Přestože teďka neprožíváme nějakou krizi, ale vidím tam, kolik věcí je potřeba zase znova promýšlet, hlavně třeba i zkusit něco znova jinak. Jenže obnova je spojena s poznáním pravdy. A to bolí. Proto někdy člověk obnovu odmítá. Já se pokusím vystihnout takové 4 oblasti. Samozřejmě riskuji, že se netrefím. Mohl bych říct, že Církev bratrská potřebuje pevněji obejmout Kristův kříž, důvěřovat Pánu Bohu určitě, a přesto, ale ještě trošku se to pokusím nějakým způsobem specifikovat. Tak první stránka, první oblast. Myslím si, že každá silná stránka má v sobě zakotvenou slabinu nebo nebezpečí. Asi nejen nebo jako, nevím, nejen jako protestanté, evangelikální protestanté věříme, že to, co nám prostředkuje Krista, je slovo. Tak naše silná stránka, nebo o to se pokoušíme, kázané, vyučované slovo. To je, když se podíváte na kurikulum různých seminářů, tak to tam tvoří podstatnou část. A jako kazatelé, a já k ním patřím, nebo a já to prožívám také, tak jsme někdy frustrováni, že ať kážeme, vyučujeme, tak se lidé nemění, nebo velmi pomalu. A tak když si i představíme, kolik času člověk věnuje přípravě kázání různých vyučování, tak výsledek bývá malý. Zase můžete mi říct, že to je složité, jak to posuzuješ, ale můžeme si říct, no stejně to je všechno na Bohu a to žádné slovo se nevrátí s prázdnou. Ale zároveň si kladu otázku, jestli to, co děláme, děláme správně, nebo jestli děláme to, co máme. Co tím myslím? Myslím tím to, že jakoby Ježíš, že aby slovo člověka proměnilo, tak člověk potřebuje s tím slovem udělat určitou zkušenost. Já vím, že to není nic jakoby asi pro vás novátorského, ale pro mě, jak třeba Petr hovořil Alanu Hiršovi, pro mě bylo jako zase revoluční, když jsem se dostal ke knihám Richarda Rohra. A tam najednou jsem se tady tyhle některé souvislosti začal dozvírat. Totiž někdy mi moje a možná i naše kázání a vyučování připomínají člověka, který mává před hladovým kusem šunky a popisuje, že je v ní dochucovací sůl, že je z prvotřídního vepřového boku a že je výborně vyuzená. No. Poté, co tedy dopřednášíme, tak tu šunku sníme a zeptáme se hladovému, jestli všechno pochopil a zda je nasycen. A když řekne, že teda nikoliv, že to pochopil, ale že není nasycen, tak se divíme a řekneme, že je to jeho problém, protože my jsme svůj díl splnili, vysvětlili jsme své všechno potřebné, po případě, aby vzal vírou, že je sytý. Co tím chci říct, že myšlenka člověka natchne, nasměruje, ale to, co ho promění, je zkušenost s tou myšlenkou. A problém je v tom, že někdy ani sami sebe, možná ani lidi, jako nevedeme k tomu, aby překročili to, čemu můžeme pracovně říct zóna komfortu. A výsledkem potom je, že lidé jsou neproměnění, že my jsme neproměnění bez určité existenciální zkušenosti s Bohem. Jo, víra se smrskává na v lepším případě pravověří, a to je důležité, ale to nestačí. A možná i proto se v písmu tolik píše o důvěře. Snad proto je víra tolikrát spojená s konáním. Právě i zmiňovaný Richard Rohr říká, uctívat Ježíše je mnohem snazší, než jej následovat. Proto Ježíš častěji říká, následujte mě, než uctívejte mě. A tak pro naše i vedoucí, které ve sboru vyučují od besídky po dospělé lidi, tak jsem si jim dovolil formulovat 3 otázky. A ta otázka je první. Co chci, aby posluchači věděli, co chci, aby dělali a jaký mají udělat první krok? co chci, aby věděli, co chci, aby dělali, jaké mají udělat první krok. Říkám, od besídky po dospělé, když dokončíte to, co jste říkali, tak to zkuste poměřovat tady tím paradigmatem. A já se obávám, a vidím to sám u sebe, že velmi často končím u toho prvního kroku. Něco vědí, já jsem splnil svůj úkol. No. Jsem předal správné informace. Jenže pokud se logos nestane tělem, to znamená určitou žitou realitou, tak vlastně neproměňuje nebo neplní své poslání. On směřuje k tomu, aby potom ale člověk s ním udělal zkušenost. Navíc jakoby bez žité víry se dostáváme do situace, kdy sytíme syté, kdy cítíme ty, kteří stejně vlastně všechno vědí, spíš se tím potvrzují svoji pravdu. Vychováváme duchovní gurmány, kteří řeknou, to kázání před týdnem bylo lepší, než to teďka. No. Ale ty lidi se nikdy nenasytí. Četl jsem myšlenku od anglického spisovatele D.H. Lawrence, který napsal, svět se bojí nové zkušenosti, více než čehokoliv jiného. Je to jako snaha použít svaly, které ještě nikdy nebyly použity. Strašně to bolí. Svět se nebojí nové myšlenky. Jakoukoliv myšlenku lze zaškatulkovat, ale nedokáže zaškatulkovat opravdu novou zkušenost. Té se vyhýbá. Já si myslím, že to je i z církví, že se vlastně bojíme nové zkušenosti. To znamená, můžeme mít kázání o modlitbě, ale bez zkušeností s modlitbou. Kázání o evangelizaci. Co chcete ještě říct nového o evangelizaci? Bez zkušenosti s tím, že člověk vyjde. Co? Můžeme mít kázání odpuštění. Ale co? Bez té zkušenosti. O omluvě, o a tak dále. Ještě jednou Richard Rohr. Vědět a nekonat znamená nevědět. Vědět a nekonat znamená nevědět. Tak jsem to v podstatě nazval určitá odvaha překonat zónu komfortu. Výjít do nejistoty a tím získat vlastně nový rozměr poznání Krista. Já jsem to nazval, a to tady Petr hodně už zmiňoval, obnova skrze naplnění velkého poslání. Někdy se mě někdo ptá, jestli mám pro církev vizi. A říkám, žádnou vizi nemám. Zní hrozně, neměl bych mít nějakou vizi. Ještě je to daleko všechno, co přijde, takže občas nad tím přemýšlím. Ale na druhou stranu, jakože ve zjevení napsáno, že kdo by něco přidal ke slovům této knihy, budíš proklet, takže nechci riskovat tento stav, protože vize už byla řečena. Ta vize je mimo jiné taky ve velkém poslání. A to není vize pro paracírkevní organizace. Vize je pro církev. Jděte, učedníkujte, křtěte, učte. A na nás potom je hledání, jak to velké poslání aplikovat tam, kde jsme, jak to aplikovat v Brně, v Bratislavě, to jsme tady viděli, slyšeli, nebo zase v Praze, nebo někde zase na nějaké vesnici. To už je specifické. Ale k této vizi už se nedá nic asi přidat. A samozřejmě my nejvíc akcentujeme to poslední, to znamená učte se, nebo učte je. Díky Bohu za to. Myslím si, že i na tohle to je potřeba položit důraz. Hovoříme o té krizi biblického vzdělávání, vyučování, ale je to náš určitý akcent. To jděte a dělejte učedníky, nebo učedníkujte doslova, tam už je to horší. A když hovoříme o obnově a čteme tady tu výzvu, tak si musím jako kazatel sboru a možná i jako sbory, jako církev položit otázku, jak moc jdeme. Otázku, kolik aktivit ve sboru je spojeno především pro naše lidi. Jo, že prostě pro naše lidi, v uvozovkách naše lidi. Jak vypadají naše bohoslužby, jestli nejsou nastaveny tak, že už vlastně ani nepočítáme s novými lidmi. Já vím, že nechodí jenom skrze nedělní bohoslužby, ale i to je třeba otázka. Jak velká část třeba rozpočtu jde na to výjití, na oslovení hledajících nekřesťanů. Jak moc naše evangelizační akce jsou spíš akce kulturní a volnočasovými aktivitami, kde se to nějak spojuje se sborem. A jak je to spojené skutečně se zvěstováním Krista. Jak víte, tak třeba máme v našem sboru mateřské centrum denní, zaměstnáváme tam několik lidí, máme tam poradenské centrum a ten zápas s těmi vedoucími poradenského centra a i s těma lidma, psychoterapeutama, kteří pracují v tom poradenském centru. Já s nimi teda nebojuju, to je společný zápas, aby se nevytratila ta vize, s kterou jsme to dělali, a to, aby lidi slyšeli o Kristu. Já nechci, aby v našem sboru bylo novalmaterské centrum, že těch je tam 10 v té části Prahy 13. To specifikum je, aby tam lidi slyšeli o Kristu. Ne, nemusí to být každý den. Ta vize toho poradenského centra není jenom, že těm lidem pomůžeme od psychických problémů, jakkoliv je to strašně důležité, ale aby se tam setkali s Kristem. Když jsme zakládali Atlety Fakci, tu outdoorovou organizaci, tak velmi rychle jsme se dostali, protože tenkrát ještě ta takzvaná rekronologie nebyla tak známá, takže jsme se velmi rychle dostali mezi nejlepší outdoorové prožitkové organizace v republice. Dokonce některý na Karlově univerzitě, když pak dělali diplomky na rekreologii, tak taky vlastně jsme byli součást toho výzkumu. A bylo velmi snadné se odchýlit od té původní vize, a to bylo, chceme lidem zjistovat Krista skrze sport, aby tam zůstal jenom ten sport a outdoor. A to není automatické. A museli jsme se to znova neustále obnovovat a znova a neustále, když dělám supervizi těch vedoucích poradenského centra a toho mateřského centra a sejdeme se spolu, tak jim to znova říkám, znova si to musíme opakovat. Chceme být perfektní mateřský centrum, chceme dělat kvalitní psychoterapii, ale zároveň naše vize je lidem přinášet Krista. A jestli tady od toho se odkloníme, tak se míjíme tím naším cílem, snem, s kterým jsme to jakoby zakládali. Já nechci zbuzovat pocit viny. Já vím, jak je ten vtip, že se říká, co je společný nevěřícímu a věřícímu, a to je slovo evangelizace. Takový drsný vtip. Je to spíš otázka, jak jsme prostě otevřeni novým lidem, těm troublemakerům, jo, kteří budou přinášet ty nepříjemné otázky. A tady ty otázky bolí, provokují, ale můžou být právě pomocí pro obnovu. Druhá věc, právě to výzva k činění učedníků. Já vím, jak je to zneužitelné. Druhý nejčtenější článek na mém blogu je hrůzostrašné učednictví. Nikdy jsem nedostal tolik osobních svědectví, co všechno se dá naptropit skrze takzvané učednictví. To jsou hrůzostrašná svědectví. Já jsem to pak radši smazal, protože jsem nechtěl, aby mě to pokoušelo to potom použít proti některým organizacím nebo skupinám lidí. Radši jsem to hodil do koše, protože jsem si říkal, prostě, kdo ví, jestli bych to časem ustál a radši někomu to neposlal. Takže vím, že to je zneužitelné, ale jenom proto to přece nemůžeme jakoby říct, že to je špatně, tak tomu neříkejme učednictví, ale třeba duchovní doprovázení. Co tím myslím v kontextu sboru? V kontextu obnovující se církve? No, jak se nám daří vytvořit a praktikovat určité duchovní návyky u lidí, kteří uvěří? Duchovní disciplíny. Jestli naši členové mají někoho, kdo jim pomáhá v duchovním růstu, a jestli časem taky sami někoho vedou, někomu pomáhají. Nebo je cíl členství a poctivé chození v neděli. Jo, lze se takhle někam posunout? Nevytváří to spíš duchovní samorosty? A pro mě je to, já se tím trápím, já taky hledám tuhletu otázku. A ta otázka zní vlastně, jak vytvořit ve sboru kulturu, kulturu sboru nastavit tak, aby probíhal model duchovního doprovázení. Že tím uvěřením, jak s tím to začíná, ten člověk dál pokračuje. Někoho doprovází, je doprovázen. A to v realitě obrovského tlaku, v kterém ti lidé prostě žijí. Ale pokud jsou naši lidé odkázáni jenom na neděli, kam stejně nechodí vždycky, tak se domnívám, že ten posun duchovní je jenom velmi nahodilý a pomalý. A domnívám se, že s obnovou sboru tohleto hluboce souvisí. Je to nějaké nové uchopení velkého poslání. No. Za třetí, co mi leží na srdci a co vnímám, je otázka spirituality. Já vím, že je to slovo někdy zneužívané, zároveň vnímám, že bez spirituality, a teďka jsou různé termíny, techniky, terminus technicus, ať je to prostě vztah s Bohem, spiritualita, přebývání v Boží přítomnosti. No, bez toho hrozí, že obnova, nebo změna, nebo obnova se zcvrkává na určité technické změny, na retuše, na nějaké metodologicko-byrokratické metody. Zase Richard Rohr píše zajímavou, on provokuje hodně v těch svých knížkách, ale kdo to vydrží, tak hodně přijme. Bůh není závislý na poznání v tom smyslu, jak ho chápe západní poznávání. Jak by Bůh mohl udělat takovou chybu, když 98% všech lidí, kteří kdy žili na světě, neumělo číst ani psát? A nevím, jestli to bylo 98%. No ale říká, biblickému poznávání je mnohem bližší poznávání tváří v tvář. Má na mysli setkání s Kristem. A to nejenom skrze racionální pochopení. Jo, prosím vás, jakoby, rozumějte mi, já nemluvím proti jako racionálnímu pochopení. Občas, kdo mě znáte, víte, že čtu, občas nějaký čtyřlístek přečtu, takže jsem racionálně pracující člověk. Jakoby občas si něco třeba píšu, ale jakoby jenom chci říct, že to není to jediné. Bible je samozřejmě napsána, Bible nutí ke kritickému myšlení už jenom tím, že člověk čte. Ale zase, když se člověk podívá na celé dějiny, tak prostě hodně lidí číst neuměl. A stejně nějak Krista poznali. A zase my nežijeme před 100 lety, prostě jsme západní civilizace a čteme. A ten rozum prostě akcentujeme. Nicméně, přečtu tady ještě jeden citát od toho spisovatele Tozera. Nevím, jak se má prvním jménem, W. Tozer. Taky moc doporučuji jeho knihu, jmenuje se Skryté věci, slouchejte. Mezi těmi, kdo chtějí být učitelé slova, a to je především o mě teda, musím říct, takže mě to taky prostě vyzývá. Teďka jsem mluvil o tom, že třeba umět číst a vidíte, jak to... Mezi těmi, kdo chtějí být učitelé slova, jsou mnozí, kteří nerozumějí tomu, co říkají a trvají na holé víře jako na jediné cestě k poznání duchovních věcí. Tím mají na mysli suché přesvědčení o spolehlivosti Božího slova. Ale člověk, který je vyučen duchem pravdy, se proti tomuto zúžení bouří a jeho slova budou znít. Slyšel jsem ho a viděl jsem ho, co je mi do model. Nelze milovat Boha, který není ničím více než chabou dedukcí textu. Hledat Boha pouze v knihách, v nichž je pravda uchována, znamená hledat mrtvého mezi živými. Znova prostě říkám, nemluvím proti rozumu. Ti citovaní autoři nebyli žádní hlupáci, ale jakoby pouhá dedukce srdce neroznítí. No. Prý to byl Napoleon, který řekl, škoda, že to teda taky takhle nikdy nedělal, ale vrátky zpátky, co řekl. Duchovní lidé jsou schopni věci skutečně měnit. Ostatní je jen přeskupují. Dobrý. Myslím, že to, co myslím, zarezonovalo i v tom, co říkal Petr, jsme slyšeli o změně, nejenom o přeskupování. Napoleon by měl z tebe radost. To znamená, můžeme udržovat organizaci, která se jmenuje právnická osoba, myslím církev, v chodu. Můžeme věci přeskupovat a měnit. Ale pokud je to soustředění na vnější formy nebo na udržení nějakých forem, které nám prostě dávají jistotu, to jo, tak nám hrozí povrchnost. Protože to se stává větší jistotou než Bůh. Já vím, jak to bylo neuvěřitelné v tak mladém sboru, když prostě řeknete, že budou dvoje bohoslužby, tak ten sbor to málem rozdělí. O nic nejde, tak jedni budou od 9, druhý od 11. Tak se změní forma. Mně to nepřišlo tak dramaticky. Jediný, kdo trpí, je kazatel, že musí kázat dvakrát denně. A toho nikdo nepolituje. No, protože ta forma, jo, to, že se tam nevejdeme, to je dobrý, tak se tam nevejdeme, no, tak prostě se trošku sprskneme. To, že už mezi nás nemůžou přicházet další lidi, no tak teď je to krásný, ne, je nás tam stejně už mraky. Změníte formu, prostě, a to jsme mladý sbor. Já jsem úplně z toho nešťastný. Takže to je ale všude. A to je, ale aby jsme nemluvili jenom o nich, to je i v nás, v kazatelích, ve vedoucích. Protože ta forma, to je jistota. Bůh taky, jo, ale Bůh je vysoko, že jo, nevidíme ho, ale ten klavír v té levé straně, to je prostě, nebo ty bohoslužby 10 let o 10 hodin. Jo. To znamená, já nechci dát nějaké know-how, jak být blízko Bohu, jenom vím, že bez stále existenciální zkušenosti nebo zakoušení Boží přítomnosti, ať skrze, a teďka bych mohl jmenovat, od překračování zóny komfortu až po modlitbu a duchovní disciplíny, tak nám hrozí babišovský přístup ve stylu nekecáme a makáme, jo, nebo parafráze textu ne duchem ani mocí, ale své pomocí. A tak v tomhletom pojetí jako provoz běží, nekecá se a maká, jo. všechno to nějak zvládneme a jenom ten duch tam nějak chybí. A poslední věc. Mám na mysli text, který se mi vrací, který je pro mě takový důležitý, to je Káleb a Jozue a ty zvědy. Vidíme, obě dvě skupiny vidí stejnou realitu. A ta realita je vyřčena ve slovech, viděli jsme tam zrůdy, a pak tam ten pisatel dává jenom takovou poznámku, Anákovci totiž patří ke zrůdám, pak se tam píše dál, a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích byli takoví. Byla to pravda? Byla to pravda. A ta reakce, úplně jako kdybych čet českou mentalitu, jako kdybych se prostě přenesl tam z toho příběhu zpátky do Čech. Vraťme se do Egypta. To ještě ne, ale teďka. Všechno je ztracené, nic nemá smysl, problémy jsou příliš velké, všude kolem nás jsou nepřátelé, my jsme nepatrní, Bůh nás opustil, jo, je nás málo, nemáme zdroje, asi všechno je špatně. Taková ta blbá nálada, no, taková ta duchovní depka. Jo. Tady to takhle není přesně řečeno, ale tam to vidíte, že dejte nám pokoj s nějakými naivními řečmi o tom, že bychom mohli překonat tyhle ty problémy, prostě necháme toho. Nemá to smysl. A to se dobře poslouchá. Tak vidíte ten vliv. Ale tady ta mentalita je smrtící. A myslím si, že ta jedna z té role vedoucích je právě nastavovat jinou mentalitu. Tady ta mentalita je nakažlivá. A byl to Dietrich Bonhoeffer. A píše. On to nepíše jako reakci na ten text, ale poslouchejte. Je snadnější být pesimistou. Zapomene se na zklamání. Proto je mezi chytráky optimismus mlčky zakázán. Optimismus není v podstatě názor na přítomnou situaci. Nýbrž životní síla. Síla naděje tam, kde jiní rezignují, umění nést hlavu vzhůru, když se všechno zdá ztracené. Síla snášet zvraty. Možná znáte tenhle ten jeho, je to z toho listy z vězení, z té knížky. To znamená, Bonhoeffer mluví o optimismu, já bych to v tom kontextu příběhu o zvědech možná nazval vidět věci božím pohledem, který dává naději tam, kde je strach, úzkost a negativismus. Myslím si, že tahle ta nálada úzkosti, strachu je něco, co je prostě typické pro tenhle ten národ. Já nevím, jak je to s dalšími národy. Možná mi řekne, že takhle je to všude ve světě. Já nevím, jak to prožívají. Možná to takhle není v Americe, ale jak je to jinde. Nevím, jak je to v Polsku třeba. Ale v Čechách to je prostě nálada, kterou tady už dlouhodobě prožíváme. A čím dál tím víc. A to, že se to dostane do církve, se může stát. Jak jsem říkal, ty zvědové vidí něco jiného. A Bonhoeffer tam mluví o tom, že existuje jiný přístup k víře, k životu, k Bohu, než je právě ten strach, úzkost, pesimismus. A nejde o to jenom jako vidět, uvědomit si něco, ale konat. A na závěr bych ještě chtěl poslední myšlenku říct, a to je asi autor pro mě úplně nejbližší, který vlastně úplně jako hodně změnil můj pohled na křesťanství, a to asi víte. Henry Nouwen napsal následující text, který jako kdyby zapadal tady do té myšlenky zvědu a do té myšlenky, kterou říká Bonhoeffer. Dokázat se radovat a mít naději je i jistá disciplína. Jo, jak někdy jsem si říkal, já se musím nějak to vycucat, jako budu se teďka radovat. Jo, ale někdy to je i věc disciplíny. A teď si říká Nouwen. A říká, vyžaduje vybrat si světlo, i když je kolem temnota. Vybrat si život, i když jsou síly smrti viditelné. Vybrat si pravdu, i když jsem obklopen lží. Opakem radosti je skepse. Skeptikové hledají tmu, kdekoliv se ocitnou. Ukazují na blížící se nebezpečí, nečisté motivy a skryté intriky. Důvěru nazývají naivitou, starost a péči falešnou romantikou, odpuštění falešnou sentimentalitou. Posmívají se nadšení, vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají charismatickým chováním. Sami sebe považují za lidi, kteří vidí realitu, kteří se nedají vést únikovými emocemi. Tím, že ale snižují boží radost, jejich zatemnění vyvolává jen další tmu. Lidé, kteří poznali Boží radost, nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že v ní nebudou déle žít. Tvrdí, že světlu, které svítí ve tmě, se dá více důvěřovat než tmě a že jen malé množství světla dokáže rozpílit tmu. Jeden druhému ukazují záblesky světla, které tu a tam objevují. A tak v příběhu Káleba vidíme ty, kteří se rozhodnou pro světlo, pro naději. Kdo se postaví proti pocitu beznaděje, kdo dokáží povědět to, co kdysi dávno řekl Káleb, vzhůru, pojďme. To si myslím, že je jedna ze součástí obnovy. A Káleb to neřekl, protože byl odvážný. Myslím, že tu realitu on viděl, že se taky bál. Neřekl to, protože měl vadu zraku. A proto viděl, že ty Anákovci jsou poloviční. Ale řekl to proto, že byl jiného ducha. A to bych v souvislosti s obnovou přál nám všem. Takže to, co jsem chtěl dneska povědět. Bych na to reagoval tak, že naše myšlení je někdy jakoby duální, že to buď a nebo, buď Maria a Marta. Samozřejmě, tak jak to chápu, tak to chápem asi podobně, že to ve prospěch té, já nevím, která to byla, která tam teda naslouchala, myslím Marie, ne? Jo. Už mám zkoušku z Nového zákona za sebou, takže. Ale ono to není buď a nebo. Právě, že vlastně jedno bez druhého jakoby nedává smysl, že prostě je to obojí. No. A my hledá, je to víc nebo víc, ale to je obojí. A to je zase to napětí. A my jako lidi si chceme udělat konečně nějaké vysvětlení, tak je to jenom ta meditace. A nebo je to ten aktivismus. Takhle jednoduše život nefunguje. Je to žít celý život v tomhletom napětí. Mezi Marií a Martou. Cíleně promýšlet to, jak dát lidem ve sboru, těm, kteří chtějí možnost to, co slyší, aplikovat. My nejsme úspěšná církev, jestli to tady působí, tak nejsme. Já vám můžu říct, že sám, jako když spíš naopak, tím, že se ta církev opravdu otevřela, tak začaly takový problémy, o kterých jsem si ani nesnil. Několikrát mi někdo vyhrožoval zabitím, několikrát na mě byla podaná trestní oznámení, několikrát jsme museli někoho násilím vyníst ze sboru. Máme tam lidi, kteří jsou demonizovaní. A mohl bych pokračovat. To začaly skutečný problémy. Najednou z toho sboru těch středních tříd, kteří jsou bezproblémoví a kteří fungují podle nějakých sociologických faktorů, tak se stal sbor problému. Jako. Ale takhle asi má církev fungovat. Lidi nás zdržují, ty lidi rozhazují, berou nám strašně času, ale asi nic nepřinášejí. Ale říkám si, takhle asi má vypadat církev. Ale pak tam jsou i lidi samozřejmě. A teďka bych odpověděl na tu otázku, třeba tak, úplně konkrétní zkušenost. Že jsem vyučoval o milosrdenství a teď nám zemřela matka od 3 dětí do, já nevím, prostě všichni ty děti mají pod nějakých 15 let. Bylo to rok. A najednou rok ten sbor jí vařil, rok ten sbor se staral domácí peč, domácí školu, žádný modlitební řetězce, o který trvají týden a pak se to jako, pak se tak politujeme tu rodinku. Rok, vlastně, protože ten manžel se z toho zroutil, tak jako mu platili i plat, jo. Potom to znamená zařídit kompletní pohřeb od náhrobního kamenu až po, já ani nevím co. A najednou se v tom točilo, řekněme, 10 lidí. A ty lidi mohli na vlastní jakoby zkušenost prožít, co to znamená milosrdenství. A tím není řečeno, že nemá smysl jim kázat o tom, co je to milosrdenství, ale najednou se ta informace sepla s velmi zkušenou existenciální zkušeností, co to je milosrdenství. A ty lidi jsou někde úplně teďka jinde, co se týče zkušeností s milosrdenstvím. Když vstoupili do téhletý bolesti a to slovo, to logos, to slovo se najednou stalo tělem. To znamená vyhledávat možnosti, kde by mohli oni to slovo naplnit, aby si to slovo postavilo teda doslova jako v tom sboru stan. A jestli to je skrz nějaký proces vyučovací, učednické duchovní doprovázení, je to skvělé. Zároveň, když je tam i tenhle ten přesah do konkrétních jakoby, zkušeností v tom v rámci té zborové kultury nebo té komunity vesnice toho města, tak tam najednou to slovo získává jiný rozměr. A to je, myslím, na nás, tyhle ty pracovní příležitosti nacházet pro ně. A někdo to odmítne, řekne, že nechce. Tak to se dá nic dělat.